славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Заява прес-центру Київської патріархії щодо Гаванської декларації Папи Римського Франциска та Патріарха Московського Кирила. Перша. Українська Православна Церква Київського Патріархату завжди підтримувала і заохочувала міжконфесійний та міжрелігійний діалог. Дієвим прикладом цього є Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, у якій 20 років плідно співпрацюють 18 членів, зокрема православні церкви Київського і Московського патріархатів, Українська греко-католицька і римсько-католицька церкви, протестантські церкви і об'єднання баптистів, п'ятидесятників, адвентистів сьомого дня, євангельських християн, лютерани та реформати, вірменська апостольська церква, об'єднання іудейських громад та духовні центри мусульман. Разом всі ці релігійні центри об'єднують понад 80% релігійних громад в Україні. З діяльністю Ради мали можливість ознайомитися нині спочилий папа Іван Павло ІІ, який мав зустріч з нею під час візиту в Україну в червні 2001 року, а також особистий представник папи Франциска кардинал Крістоф Шенборн, архієпископ Віденський, під час зустрічі в грудні 2014 року. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій є прикладом не декларативної, а реальної, не на папері, а виявленої у конкретних справах плідної взаємодії різних церков і різних релігій. Ця взаємодія відбувається як всередині нашої країни, так і на міжнародному рівні. На нашу думку, це є той практичний екуменізм, якого особливо в наш час бракує у Європі та у світі. Залишаючись різними, ми знаходимо консенсусну позицію в питаннях відносин з державою і суспільством у захисті традиційних моральних цінностей, даємо спільну відповідь на сучасні виклики. Друге. Київський патріархат радіє з того, що ідеї зміни акцентів у екумунічному русі, висловлені патріархом Філаретом у його промові до папи Івана Павла ІІ у 2001-му, нині знаходять своє втілення у спільних кроках католицької церкви і московського патріархату. Патріарх Філарет протягом десятиліть був активним учасником багатьох екумунічних заходів місцевого і міжнародного значення. Базуючись на своєму досвіді, він прийшов до висновку, що в сучасних умовах у відносинах між церквами акцент має бути перенесений з пошуків єдності у розумінні догматів віри на спільні практичні кроки. У питаннях догматів чи структури церкви православні, католики та протестанти мають різну позицію, але це не повинно заважати їм вже зараз спільно працювати там, де немає відмінностей – у сфері захисту традиційної моралі, сімейних цінностей, у діалозі з державами та суспільством, у питаннях милосердя і благодійності. Третє. Наша церква поділяє висловлене багатьма розчарування окремими пунктами спільної декларації глав католицької церкви і московського патріархату, підписаної 12 лютого 2016 року у Гавані, зокрема пунктами 25, 26 та 27 цього документу. Ми приєднуємося до критичних оцінок, які з цього приводу прозвучали від ієрархів, священників, мирян, вчених греко-католицької і римсько-католицької церков, світських оглядачів, представників громадянського суспільства як в Україні, так і за кордоном. Вказані вище пункти декларації пройняті духом гірших зразків світської дипломатії, сповнені двозначних натяків, необ'єктивних оцінок та безпідставних тверджень. На наше переконання, у документі, який має свідчити віруючим і світу позицію церков, краще було би взагалі не торкатися порушених у пунктах 25, 26, 27 тем, ніж висвітлювати їх у такій формі. Четверте. Для Київського патріархату є неприйнятною практика дипломатії, коли рішення про Україну і українські церковні та суспільні справи ухвалюють без представників України, ігноруючи їхню думку і позицію. Мюнхенська змова 1938 року та її гіркі наслідки свідчать, питання про нас не можна вирішувати без нашої участі. На жаль, саме таким є пункти з 25 по 27 декларації. Питання Української греко-католицької церкви, це пункт 25, не враховує думку і позицію цієї церкви. Оцінки конфлікту в Україні, це пункт 26, повністю ігнорують його головну причину – російську збройну, політичну, економічну та інформаційну агресію проти України, порушення Росією міжнародних угод і норм міжнародного права, окупацію Російською Федерацією Криму і частини Донбасу. Оцінка ситуації у Православній Церкві в Україні, а це пункт 27, ігнорує той факт, що причиною її розділення є порушення канонів саме Московським патріархатом. Сподіваємося, що у майбутньому при підготовці документів, які стосуються оцінок ситуації в Україні, дипломатія Ватикану, як суб'єкта міжнародного права і міждержавних відносин з Україною, братиме за взірець для себе кращі, а не гірші зразки. П'яте. Церква покликана свідчити правду. У питанні війни в Україні правда полягає в тому, що це не громадянська війна, не внутрішній конфлікт, не протистояння між різними націями чи послідовниками різних релігій. Причина війни, яка триває на сході України, збройна, політична, економічна та інформаційна агресія Росії проти нашої країни. Мета цієї агресії – перешкодити європейській інтеграції нашої держави, силою змусити її повернутися до підпорядкування Кремлю. По суті, в Україні зараз відбувається те саме, що відбувалося з Чехословаччиною у 1938 і 1968 роках, з Угорщиною у 1956 році, з Афганістаном у 1979. Вжиті у пункті 26 формулювання і оцінки щодо подій в Україні є не свідченням правди, а пом'якшеним повторенням формул російської пропаганди, яка нав'язує світові думку про внутрішню українську кризу, до якої Росія нібито не має відношення. Від московського патріарха, який залежить від Кремля, ми не очікували чогось іншого. Але підпис Папи Римського під цим формулюванням став для багатьох, в першу чергу в Україні, великим розчаруванням. Також прикро, що, згадуючи про переслідування християн у різних регіонах світу, автори декларації нічого не кажуть про переслідування і утиски віруючих різних конфесій у окупованому Криму та на підконтрольних кремлівським колаборантам територіях Донбасу. Шосте. Щодо існуючого в Україні розділення Православної Церкви, то Київський патріархат вважає, що його подолання і відновлення єдності можливе, і воно відбудеться саме на основі канонічних норм. Головною причиною розділення є неканонічне привласнення Московським патріархатом у 1968 році влади над Київською митрополією. Також і Вселенський патріархат, до якого Київська митрополія належала протягом попередніх 7 століть, кілька разів офіційно засвідчив, що анексія Москвою церкви в Україні відбулася не за приписами канонічних правил. Отже, вона незаконна і має бути відкинута, що і здійснила наша церква чверть століття тому. Ми розуміємо, що Московський патріархат усвідомлює наближення і невідворотність визнання Київського патріархату як помісної православної церкви, а тому шукає будь-якої нагоди завадити цьому, в тому числі перешкоджаючи відносинам між Українською православною церквою Київського патріархату і Католицькою церквою. Саме в цьому контексті ми розглядаємо пункт 27 декларації, однак переконані, що ця спроба не матиме успіху. Ми вдячні католицьким церквам України Східного і Латинського обрядів, що вони добре розуміють, хто і навіщо розділив та й далі ділить Православну Церкву в Україні. Сподіваємося, що з часом такий же рівень розуміння буде досягнутий і професійними дипломатами та екуменістами Ватиканської курії. А якщо у Ватикані не на словах, а на ділі зацікавлені допомогти єднанню Православної Церкви в Україні, ми завжди є відкритими до співпраці. Сьоме. Все вище зазначене. Київський патріархат вважає ще одним доказом того, що церква в Україні повинна бути не об'єктом політики та домовленостей закордонних релігійних центрів, а повноцінним і рівноправним суб'єктом відносин між церквами та екуменічної співпраці. Досягнення цього – спільне завдання поки що поділених церков в Україні, а також української держави і суспільства – так само, як боротьба за європейське майбутнє України, протистояння російській агресії та захист державності об'єднали наш народ, що є запорукою перемоги. Всі церкви Володимирового хрещення разом з суспільством і державою мають працювати для досягнення гідного положення і єднання церкви в Україні. Це була заява прес-центру Київської патріархії щодо Гаванської декларації Папи Римського Франциска та Патріарха Московського Кирила.
Патріарх Київський і всія Русі України Філарет. Дуже приємно вас тут бачити в цій студії. Я сподіваюся, що розмова вийде насиченою, цікавою для всіх. Не тільки для віруючих, але для всіх. Питань багато. Я пропоную почати з актуального. Власне, відомо, що в червні цього року, 16 червня, якщо, звісно, нічого не зміниться, відбудеться 8-й собор, на якому зберуться представники найбільших православних церков. Це відбудеться на Кріті, мало відбутися в Стамбулі, але за бажанням російської сторони місце змінили зі зрозумілих причин. І, власне, очікувалося до нещодавнього часу, що на цьому соборі може бути розв'язано питання Київського патріархату, визнання його як таким, що є канонічною церквою. Однак на зустрічі в Женеві, підготовчій зустріч, яка готує собор, а зустріч в Женеві відбулася буквально ось зовсім нещодавно, було прийнято рішення питання це з повістки дня зняти. І його не включили станом на сьогодні в порядок денний собору. Чи є ще шанс виправити цю ситуацію? Якщо так, то яким чином?
Він готувався дуже довго, майже 50 років. Я думаю, що не один собор не готувався так довго, як цей Всеправославний собор. Ну, ми раді, що нарешті він нібито буде скликаний в червні цього року на Криті. Питання, які будуть там розглядатися, вони не є актуальними.
Як це? Це ж так довго готували і не є актуальними.
Тому що
питання?
Актуальні питання, які повинні розглядатися на соборі, не будуть розглядатися. А актуальним питанням є автокефалія. Оце питання актуальне, але воно не є, не буде розглядатися.
І це вже ніяк не можна виправити?
І це вже виправити неможливо, тому що дійшли згоди по питаннях, які будуть обговорюватися на цьому соборі. Яке значення буде мати цей собор? Він буде мати значення, що всі православні церкви є єдині, одностайні. Оце є головна мета цього всеправославного собору, що православ'я не роз'єднане, а православ'я єдине. Друге питання, яке не буде розглядатися, але воно витікає із цього самого скликання, це роль Вселенського патріарха.
Варфоломія.
Вселенського патріарха. Варфоломій буде, чи інший патріарх, але це, що він має першість не тільки по честі, а він має деякі переваги перед іншими. Які переваги? Що ним скликаються собори, не іншими.
Ви зараз на Москву натякаєте?
Так. Ну, не Москва скликає, а скликає Вселенський патріарх. Він головує на цих соборах. І це вже дає якусь перевагу Вселенському патріарху. Оце не має значення. А питання, які там будуть розглядатися, ну, наприклад, про шлюб, про піст, про ставлення до сучасного світу, це вже, по-перше, всі ці питання вже вирішені, і ми в цьому живемо. Просто буде зафіксовано те, що в дійсності відбувається.
Угу.
Тому великого значення самі ці питання для церкви не мають, і вони не принесуть ніякої зміни.
Ну, дивіться, все ж таки визнання Київського патріархату – це важлива тема. І, наскільки відомо, перед зустрічю у Женеві, яку ми згадували, яка готувала, власне, собор, проговорювалася можливість винесення на обговорення. Але російська делегація на чолі з патріархом Кирилом зайняла таку дуже сувору позицію. І, власне, Кирило дав зрозуміти представникам Константинополя, що у випадку, якщо взагалі це питання постане, будь-які зв'язки між Москвою і Константинополем буде розірване. І, власне, в протоколі Женевської зустрічі записано, що Московський патріархат, Українська православна церква Московського патріархату, дослівно єдина канонічна церква в Україні. От я хочу спитати вас, а чому так трапилося? Може, з нашої сторони було недостатньо лобізму? Чи яка причина того?
Справа в тому, чому це питання автокефалії не буде поставлено на майбутньому соборі. Не тому, що в цьому зацікавлена українська церква. Є ще інші церкви.
Які також можуть сказати, що ми хочемо автокефалію.
Македонська теж проголосила свою автокефалію і теж має конфліктну ситуацію із своєю церквою сербською. Чорногорська церква теж в такому по питанню автокефалії нема єдиної думки. І тому із-за того, що нема єдиної думки про автокефалію, це питання на собор не виноситься. А це є питання актуальне. А воно якраз може, якщо це винести на собор, викликати розбіжності і не буде єдності. А собор скликається для того, щоб засвідчити єдність православ'я.
Але чи ви самі кажете, що це важливо і актуально, чи розумно ігнорувати фактично заради демонстрації єдності? Адже всі ми знаємо, що всередині є і політичні розбіжності.
Це інше питання.
Так, давайте розберемося.
Це інше питання. Те, що це питання актуальне, я думаю, що для всіх це ясно.
Так, то чого ж його ігнорують тоді на соборі?
А тому, що нема одного рішення по цьому питанню. Є різні думки. Є питання, одні думають, що автокефалію може надати церква мати. Москва думає,
що вона є церква,
що вона церква мати. А Константинополь не думає так, що по відношенню до України матерної церкви є Московський патріархат, а Константинополь думає, що Константинопольський патріархат є церква мати, тому що ця церква не визнає законним канонічним приєднання Київської митрополії до Московського патріархату.
В 17 сторіччі це ще було. Константинополь не хоче розривати зв'язки з Москвою, чи якісь інші. Ну, я розумію, що причин багато, вони історично збираються, однак станом на сьогодні.
Ну, це звичайно, що Константинопольський Вселенський патріарх не хоче сваритись із
патріархом Кирилом.
З московським патріархом.
З московським, не Кирилом, просто з московським. Так,
з московським патріархом. Не хоче сваритись. Тому що для нього важливо зафіксувати єдність. А сварка – це вже не єдність. І тому обираються теми для майбутнього собору такі, де нема розбіжностей. Але значення має Українська церква дуже велике. Тому що зараз Москва претендує на першість серед православних церков. Вона сьогодні на п'ятому місці, а вона хоче бути першою.
І для цього їй потрібна Україна.
А для того, чому вона перша хоче бути? А тому, що вона найбільша. І як найбільша, найвпливовіша. А найвпливовішою і найбільшою вона завдяки Українській церкві. Тому що Українська церква складає майже половину московського патріархату. І якщо Українська церква відокремлюється від московського патріархату, то тоді московський патріархат стає слабкішим. І поруч з ним стає майже така ж церква українська. І Москва вже не може впливати на світове православ'я так, як вона впливає зараз.
Якщо дуже так спрощувати, чи можна сформулювати, що на сьогодні для московського патріархату, зокрема для патріарха Кирила, збереження статус-кво відносно України є політичним завданням номер один. І, власне, я додам, власне, є запорукою збереження на цій посаді самого Кирила.
Для Українська церква, для московського патріархату має велике не тільки церковне значення, а й політичне значення. Тому що якби не було Київського патріархату, то сьогодні в Україні панував би Путін.
Це таке дуже смілива заява.
Так, тому що вся церква українська була підпорядкована Москві.
Але дивіться, Київський патріархат з'явився значно раніше, ніж на політичний горизонт зайшов Володимир Путін.
Так, але про це мріяли керівники і до Путіна.
Ну, добре.
Я вам розкажу про одну деталь.
Давайте.
В 92-му році на одному урочистому обіді, де були представники російської влади, представник цієї влади дякував патріарху Олексію II Рідігеру за те, що йому удалося зберегти єдність всіх православних церков колишнього Радянського Союзу, чого не вдалося зберегти російській владі.
Ну, власне, вже якщо ми говоримо про історію, то тоді на початку 90-х ви могли стати першою особою в церкві, і так вийшло, що просто не вистачило голосів. І цією людиною став Олексій.
Міг стати. Я на соборі говорив про це, що я міг стати, але я покладався на волю Божу. Ну, і молився, щоб на мені була воля Божа, а не моє бажання. А якби я ставив метою стати патріархом московським, я б став московським.
Так, ви не жалкуєте?
Не жалкую. Не жалкую, тому що я хочу служити Богові і виконувати Його волю, а не свою.
Це мудра відповідь.
Так, тому що я думаю про вічне життя, а не про тимчасове. А якщо не по волі Божій, я не хотів бути московським патріархом не по волі Божій, а по волі Божій. А ось Богу угодно було, щоб я не став московським патріархом.
І створили українську церкву.
І створив українську церкву.
А скажіть, будь ласка, таке трошки спекулятивне, але мені воно вважається важливим питанням, видається важливим. Наскільки людина, яка керує церквою, так, ми говоримо про першу особу, має бути політиком? Ось де ця межа між церковним і політичним в цьому плані?
Справа в тому, що перша особа, тобто патріарх, і церква в цілому в політику не повинна втручатись. Не повинна. Але вона не може бути, не може не впливати на політику. Вона не має права втручатись.
Так.
І вона не втручається.
Так, але держава
вона
і політика
впливає. Впливає. Тому що вона виховує народ в тому чи іншому дусі.
Ну, як бути в тих випадках, коли держава намагається не просто втручатися в церковне життя, а фактично підпорядковувати його собі, виходячи зі своїх політичних інтересів? От ми буквально нещодавно спостерігали це за часів Віктора Януковича, коли такі події мали місце, да? Були так називаємо смотрящі за Київським патріархатом, за Московським патріархатом, як вони себе позиціонували в політиці. І така була думка, що чомусь так вважалося, я не знаю чому, що церква може допомогти своїм авторитетом політикам на виборах. Ви пам'ятаєте, як експлуатувалася ця тема, так? А як цьому запобігти?
Церква може впливати морально.
А хіба конвертується віра людей, їх довіра до інституту церкви в голоса на виборах?
Так.
Так?
Так.
А як це відбувається, розкажіть?
Відбувається так, що коли починаються вибори, то кандидати в народні депутати дуже часто відвідують церкву і зустрічаються з церковними діячами і просять підтримки.
І це впливає на прихожан, так?
Впливає. Впливає. Але наша церква підтримує не одну якусь політичну партію, а підтримує ті партії, які не підтримують українську державу. А ті партії, які не підтримують українську державу, наша церква їх не підтримує.
Ви знаєте, це дуже складно.
Для прикладу, комуністів.
Так.
Ми не підтримували і не благословляли нашим віруючим.
Партію регіонів.
Партію регіонів, ми, якщо в партії регіонів були депутати, які підтримували українську державу, а там були такі, то церква підтримували.
Ви знаєте, це дуже важко розмежувати, хто підтримує, хто не підтримує, а завтра його позиція змінюється, і як тоді це пояснити вашим прихожанам?
А це вже справа самого депутата, його совісті.
Ні, ну почекайте, якщо ви приймаєте участь в цьому процесі, значить, ви теж відповідальні?
Відповідаємо. Так само, як народ відповідає за свій вибір.
Але ви знаєте,
вибрали Януковича.
Так.
Так, хто вибрав? Народ.
На жаль, люди не хочуть цього визнавати. Особливо ті, хто його вибирали.
Ну, так ось. Але ж підтримали його.
Це правда.
Несуть відповідальність? Несуть. В такій же мірі несе відповідальність і церква, якщо вона підтримує того чи іншого кандидата.
Ну, дивіться, я наведу приклад з московського патріархату. Одеський Агафангел, ми пам'ятаємо його позицію під час Майдану, як Агафангел, зокрема, казав, що на Майдані собрались всі сили зла, всі сили ада. Це дословна цитата. Так. І нічого, ніяких свідчень того, що його позиція змінилася, або він переоцінив свої висловлювання, або ще чогось на кшталт цього немає.
Так. То про яку ж... Або ось повернемось тепер до того питання, яке ми, з чого ми почали, що якби не було Київського патріархату, то Путін був би в Україні. Чому?
Так.
Тому що Київський патріархат стоїть на державницьких позиціях. І ця державницька позиція не полягає в тому, що він підтримує нашу армію, підтримує владу, яка стоїть на позиціях державницьких незалежної України. Янукович, коли не став підтримувати українську державу, ми виступили проти. І ми підтримали Майдан.
Це знаменита історія, так, коли Михайлівський монастир розкрив свої ворота для студентів, яких було побито просто беркутом жахливим чином. І дехто вважає, що якщо це був би греко-католицький храм, римо-католицький, або це був би навіть московський патріархат, ну, власне, це ж церква, відбулося б те ж саме. Ви погоджуєтесь?
Це неправда.
Чому?
Знаходився недалеко від Майдану
костьол.
Римо-католицький клас не відкрив він. І не пішли туди, молодь туди не пішла шукати притулку, а це пішла в Михайлівський монастир. Є і греко-католицька церква на Львівській площі.
Це вже далеко, це вже
ну,
там.
Ну, так, но, могли туди.
Тобто це не сила обставин,
да.
Це закономірність, правильно?
Закономірність. Яка різниця нам, підпорядковується Москві чи підпорядковується Константинополю? Нам потрібна незалежна церква. За це ми боремось, і ми цього досягнемо.
Це програма «Лівий берег» і я, Соня Кошкіна. Ми повертаємося до розмови з патріархом Київським і всія Русі України Філаретом. А чим ви пояснюєте таку дивну трошки позицію, які окремі представники Московського патріархату займають щодо нинішніх подій в Україні? Коли потрібно було давати жорсткі оцінки тому, що відбувається конкретно російській агресії, керівництво Московської церкви вело себе не зовсім так, як того очікували багато прихожан, так? Чим обумовлена така позиція?
Українська православна церква Московського патріархату залежить від Московського патріархату.
Але ж є багато... Вибачте, нормальних священників у Московському патріархаті.
Але вони підпорядковані все-таки єпископам, а єпископи підпорядковані предстоятелю Української церкви, а предстоятель підпорядкований Московському патріарху, він є постійним членом російського синоду. І тому тут повна така політична залежність Української православної церкви не тільки від української влади, а залежність і від російської влади. Тому керівництво Української православної церкви Московського патріархату не називають втручання Росії
агресію, війною
в Крим і в Донбас не називають агресією, А повторюю слова Москви,
що
це громадянська війна.
Братовбивчий конфлікт, що щось...
Братовбивчий, так, що це українці між українцями воюють, а що Росія не причасна до цього. Але керівництво Української церкви Московського патріархату не визнають участь в цій війні Росії. Чому не визнають? Тому що
політично залежні.
Залежні від московської патріархії.
Мене, в мене таке філософське, можливо, питання. Як пояснити сотням тисяч віруючих людей, як їм пояснити, що політична бюрократія, як я її називаю, московського патріархату, не має абсолютно нічого спільного з сотнями тисяч, я повторю, віруючих, нормальних, абсолютно адекватних людей, які належать до московського патріархату і яким самим часто є соромно за такі речі. От як пояснити, як не нагнітати ворожнечу?
Наведу приклад залежності Українського єпископату Московського патріархату від Москви. Ось коли два роки тому в Рівному було зібрання всіх православних єпископів, і там було підписаний меморандум, що ми всі...
Це коли голоси відкликали.
Так. Прийняли таку, що ми бажаємо мати в Україні єдину помісну православну церкву, що не треба перетягувати з однієї конфесії в іншу, то з однієї церкви. Та ну багато там чого було розумного. І московські архиереї підписали.
Так.
І через два дні їх викликали в Київ і примусили їх зняти свої підписи.
Так, це я нагадаю просто глядачам, що це була така спільна зустріч архієреїв Московського, Київського патріархату, яка відбулася. Питання в тому, як запобігти цій ненависті. Ви могли б тут простягнути, як Київський патріархат, братню руку помочі?
Ми для того, щоб досягти єднання всього православ'я в Україні, вважаємо, не треба розпалювати ворожнечу.
Власне.
І заради того, щоб не розпалювати ворожнечу, ми не застосовуємо сили по відношенню до московської парафії. Не застосовуємо силу. Хоч могли б застосувати.
Хоча у московській парафії вас часто в цьому звинувачують.
Так, звинувачують, а ми не... Тому що після Майдану нам пропонували...
Захоплювати лавру.
Захопити лавру.
Так.
І сили були Майдана на нашому боці. Але ми категорично відмовились від того, що нам не потрібні будинки... Нам потрібні віруючі, а будинки самі споруди нам не потрібні, нам потрібні люди. А для того треба, щоб вони добровільно прийшли.
То може тут питання до активності самих віруючих?
Народ і впливає. Віруючі Московського патріархату, побачивши на цій необ'явленій війні, яку займає позицію Московський патріархат і яку позицію займає Київський патріархат, побачили в Київському патріархаті патріотичну позицію, а в позиції Московського патріархату не патріотичну. І тому переходять. І цей перехід відбувається безболісно в тих містах обласних, районних, де є декілька храмів, то просто із московського храму переходять віруючі в київський храм і спокійно.
Ну,
а там Угу. А там, де один храм...
Там відбувається протистояння, так.
Ну, протистояння між ким і ким? Між самими віруючими Московського патріархату. Не між віруючими Київського патріархату і Московському, а між віруючими Московського патріархату. Одні хочуть перейти, а...
Інші хочуть залишитися, щоб ті не переходили.
А інші хочуть... вони залишаються, але хочуть залишити храм за собою. І боротьба йде за храм, а не за те, переходить чи не переходить.
За будинки, а не за душі, як ви тільки що сказали. Але, можливо, цих переходів було би більше, якби Київський патріархат був би канонічним?
Якби не визнали Київський патріархат і прийняли в молитовне єднання з іншими церквами, то тоді б майже всі перейшли.
Тоді, може би, не довелося переходити?
Ні, переходить довелось би, бо об'єднання як такого – я не передбачаю.
Це неможливо просто.
Це неможливо, тому що Москва не дозволить. А буде приєднання. Приєднання, і воно іде уже, це приєднання. Вже ж переходять, вже багато, більше 50 парафій вже офіційно перейшли.
Ну, все одно різниця дуже велика.
Справа в тому, що кількість парафій ще не говорить про кількість віруючих.
Це як, поясніть, будь ласка.
А тому, що ось Московський патріархат вважає, що в нього 12 тисяч зареєстрованих статутів.
Так, це правда.
Так. В Київському патріархаті парафій біля 5 тисяч. Може, зараз вже більше 5 тисяч. А кількість віруючих, згідно соціологічним опитуванням, у Київському патріархаті 40% населення України, а в Московському патріархаті 20% на ці 12 тисяч парафій.
Коли в ході якогось соціологічного опитування у людини питають, чи ти є віруюча, людина каже так. А ось коли доходить до питання, скільки разів вона на рік храм відвідує, це вже трошки інші речі. Ви розумієте?
Ну, візьмемо хрещення.
Так.
Ось за підрахунком міліції на хрещенні воду брали приблизно 120 тисяч у Володимирському соборі.
Який є головним храмом Київського патріархату.
Так. 120 тисяч. Але ж вони ці 120 тисяч не відвідують кожної неділі собор.
Це правда.
Так? А в неділю відвідує, ну, приблизно 5 тисяч. А не 120 тисяч. Але ж 120 тисяч прийшли
саме до вас.
До нас, значить, вони асоціюють себе з Київським патріархатом. Тому я вважаю, що ці ось опитування правдоподібні.
Добре, зрозуміло.
А правдоподібні.
Політичне питання, якщо дозволите. Так. Чи погоджуєтеся ви з тим, що події, які розгорталися під час Революції Гідності, події, які розгорталися потім, зокрема, анексія Росією Криму і війна на Донбасі, агресія російська на Донбасі. І позиція, яку займав Київський патріархат, чи погоджуєтеся ви з тим, що це значно поліпшило котування, якщо так можна сказати, політичних акцій Київського патріархату?
Так, тому що побачили, хто є хто. Київський патріархат всі сили кинув на захист своєї держави, свого народу.
Своєї церкви.
Не тільки своєї церкви, а в цілому української держави.
Тому що це в даному випадку церква – це частина держави, держава – частина церкви. Не можу не задати це питання. 2007 рік, за часів президентства Ющенка, відбувся сюди, в Україну, візит Вселенського патріарха Варфоломія. І відомо, що тоді він пропонував вам автокефалію, якщо ви би погодилися. Але ви сказали ні, тому що ви наполягали на повній автономії.
Ні, не так.
А як? Розкажіть.
Нам не автокефалії. Ми хотіли автокефалії.
Так.
А нам пропонували війти в склад Константинопольського патріархату.
Це все одно означало визнання фактично Київського патріархату.
Так. Ну, нам не визнання потрібне. Нам потрібна визнана автокефалія.
Тобто ви готові до останнього боротися за це?
Ми не тільки готові, ми будемо боротися, і ми знаємо, що ми
переможемо
і досягнемо цього.
Тобто ви не жалкуєте про те, що тоді в 2007-му не склалося?
Та, не жалкую, тому що якби ми хотіли бути просто визнаними, то ми залишились просто в Московському патріархаті. Яка різниця нам, підпорядковується Москві чи підпорядковується Константинополю? Різниці нема.
Залежна
церква і від однієї столиці, і від другої. Нам потрібна незалежна церква, яка б була незалежна від будь-яких церковних центрів, а була б сама центром для своєї церкви. Оце нам потрібно, за це ми боремось, і ми цього досягнемо.
Ви самі сказали, що в Росії завжди церква була залежна від держави, а в тому ж Константинополі там такого, в такому вигляді ніколи не було. То, може, все ж таки тут компроміс був би доречний? Все ж таки Константинополь – це не Москва.
Ні.
Ні.
Ні. Залежність і в одному випадку, і в другому. А ми маємо державу незалежну.
Я б хотіла повернутися до початку нашої розмови, коли ми говорили про те, чому таку позицію на нараді в Женеві, синаксис, якщо правильно називалася нарада, зайняв патріарх Кирил. Ну, взагалі зрозуміло, чому він таку позицію зайняв, що вона була політичною, так? Але я не дарма питала і в своєму запитанні про це згадувала, що для нього це було і особисте питання, тому що невизнання Київського патріархату для нього, не втрата України, в його розумінні специфічному, так, є запорукою його знаходження на тому місці, на якому він сьогодні знаходиться. Дуже багато експертів церковного середовища з різних боків свідчать про те, що патріарх Кирило може не весь свій термін патріарший відпрацювати. Чи розділяєте ви цю думку? Вона така дуже, дуже непроста.
Не розділяю.
Ви думаєте?
Патріарх Кирил буде патріархом до кінця свого життя. Згідно зі статутом Російської
Федерації. Це згідно статутом. Але якщо, на думку Путіна, він не буде достатньо ефективним.
Путін не зможе зробити.
Чому? Я, чесно кажучи, іншої відповіді від вас очікувала.
Так. Нічого не зможу. Якщо патріарх може добровільно відмовитись.
Може.
Так. Оце тоді може. А якщо він не захоче...
Ну, ми ж розуміємо, що його можуть переконати. Я про фактові наслідки питаю.
Мене не переконали.
Ну, то була інша ситуація. Зараз ми, до речі, до неї повернемося на початок 90-х.
Ось я скажу. Патріарх Кирил піднімав питання на раді представителів православної церкви не із-за своєї особистості, а він піднімав це питання для того, щоб православна повнота засвідчила, що вона проти так званих розкольників.
Ну, він використовував політичний момент, ми з вами це розуміємо.
Так. Ось він хотів, щоб всеправославна ця нарада засудила Київський патріархат як розкольників. А цього не вийшло.
Добре, зрозуміла ваша позиція. Я хотіла б трошки поговорити про історію, повернутися на 20 з гаком років тому, тому що сьогодні багато людей мого покоління, молодшого покоління, вони знають, що в Україні існує два головних патріархати, Київський і Московський, що вони між собою, що вони опонують, назвемо це м'яко, одне одному, що Московський закидає Київському нібито неканонічність. Але для багатьох представників молодого покоління є питанням, чому так сталося. Звичайно, можна почитати це все, всі матеріали доступні, можна для себе відтворити причини того, чому відбувся розкол. Але давайте зараз дуже коротко спробуємо проаналізувати це саме з точки зору цієї відстані у часі, 20 з лишнім років. Чи можна було тоді запобігти розколу? Ми вже згадували, що ви могли стати керівником всієї Московської церкви, що на соборі, який відбувався, не вистачило для цього буквально декількох голосів. І ви сказали, що ви могли, ви знали фактично, що якщо б ви хотіли, то ви можливо досягли цієї мети. Відтак, ви не стали, став Алексій ІІ керівником Московської церкви, ви повернулися в Київ, створили фактично українську церкву, був такий тоді лозунг «Незалежній державі, незалежну церкву», вас підтримував у цьому президент Кравчук. А потім сили всередині церкви, які вам опонували, зокрема Агафангел Одеський, а тоді він був єпископом Вінницьким, скликають Харківський так званий собор, який за статутом взагалі тільки ви могли скликати, так, але вони це зробили, і на цьому соборі, власне, політичною мовою кажучи, вам було як керівнику висловлено недовіру, і вас тоді ж предали анафемі. І саме з того моменту, в принципі, можна починати відлік цьому розколу. Що тоді слугувало все ж таки головною причиною? Політика, відносини між людьми, протистояння, якісь спокуси. Чи можна всього цього було уникнути?
Значить, до 1992 року Українська Православна Церква була єдиною. І її очолював я.
Ви очолювали Київську кафедру? Так.
Очолював, був київським митрополитом.
Так.
І був предстоятелем єдиної Української Православної Церкви. До проголошення незалежної держави. Коли в 91-му році проголосили незалежність Української держави, тоді я, як предстоятель, скликав помісний собор Української Православної Церкви для того, щоб вирішити питання, чи треба нам автокефальну церкву, чи не треба. Бо ми були тоді самостійними і незалежними в управлінні від Москви. Але входили в склад Московського патріархату. І тоді помісний собор 91-го року одностайно проголосував за повну автокефалію. Тобто весь єпископат, в тому числі і нинішній
Онуфрій. Він тоді був в Чернівцях, якщо правильно.
Чернівцях. Так. Всі проголосували, представники всіх монастирів, учбових закладів, представники духовенства і мирян, всі проголосували за автокефалію Української церкви. Не тільки проголосували, підписали.
Але потім,
коли Москва побачила, що Українська церква може відокремитися від Москви, тоді вони скликали собор. І на цьому соборі запропонували мені
відректися від своїх амбіцій, як вони казали.
Київської кафедри.
Так.
Для чого? Для того, щоб поставити угодного їм митрополита, який не буде виступати за автокефалію Української церкви. Ось це була причина, чому мене хотіли усунути. Коли я відмовився від цього, тоді вони ініціювали скликання Харківського собору. Але собор мав право скликати тільки
представляти. Тільки ви, так.
Якщо вже говорить про канонічність, то вони зараз говорять багато про канонічність, а самі порушували основні канони.
Вони правила всі порушили фактично,
все
так.
Все порушили. І скликав хто собор? Єпархіальний архірей, Харківський митрополит. Так.
Але ви не поїхали на цей собор. Багато хто вважає, якщо ви поїхали, ви б втримали ситуацію.
Я хочу пояснити, чому поїхали.
Інші.
Але ж поїхали майже всі.
Так.
Чому вони поїхали? А тому, що вони були залежні від КГБ.
Але це вже...
Ні. Це залежність. Це було... Ще тільки...
Перші роки незалежності
перші
незалежності. Це 92-й рік.
І наше СБУ ще залежало формально. Воно було незалежним, тому що незалежна держава. А фактично воно ще залежало від московського КГБ. І тому а всі єпископи були пов'язані з КГБ. І тому, коли вони отримали вказівку від КГБ їхати на Харківський собор, вони всі поїхали. І тому і відбулося оце рішення. І цей Харківський собор розділив Українську церкву на дві частини. Якби цього собору не було, то Українська церква залишилась би єдиною. Вона б знаходилась в складі Московського патріархату, але боролась би за автокефалію.
А ви тоді всіх зусиль приклали, щоб цього собору не відбулося?
Я не все зробив.
Жалкуєте?
Жалкую. Жалкую, що я не поїхав на цей Харківський собор.
Так.
Якби я поїхав на Харківський собор, то цього такого рішення б не було.
Ну, ми сподіваємося, у вас ще буде можливість його виправити. Ваша Святосте, дякую вам за цю надзвичайно цікаву та змістовну розмову. Це була програма «Лівий берег» із Соною Кошкіною. І наш гість – патріарх Київський і всія Русі України Філарет. До побачення.
Історія християнської церкви. Приєднання Київської митрополії до Московського патріархату.
Довгий час саме Богдана Хмельницького український народ звинувачував у поневоленні України Московією, а відтак і у приєднанні Київської митрополії до Московської патріархії. Хоча, якщо згадати, що Богдан Хмельницький у Московії бачив такого самого партнера у міжнародній політиці, як і в Туреччині чи в Швеції, і під час національно-визвольної війни часто навіть погрожував православним братам.
Іду я війною тут же на московську державу! Я всі міста московські й Москву зламаю! Хто на Москві сидить, той від мене на Москві не відсидиться! за те, що не поміг мені ратними людьми на поляків.
Цілком можна пристати до точки зору деяких істориків, що на Переяславській Раді йшлося про військовий союз православних держав, а не про колоніальне узалежнення України від Московії. Більш важливою геополітичною тенденцією, яка почала формуватися ще з середини 12 століття, з часів Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського і в подальшому спонукала до приєднання Української церкви до Московської, було те, що спершу ослаблене міжусобицями Київське князівство, а потім і вся Україна, завойована монголами і через століття приєднана до Литви, не могли убезпечнити належним чином від розорення і безладу Українську православну церкву. Тому українські клірики повсякчас шукали підтримки у північних православних сусідів. А після Берестейської унії 1596 року практично усі київські митрополити зверталися по допомогу до Москви. Приміром, митрополит Іов Борецький з одного боку шукав примирення з уніатами, а з іншого – особисто кілька разів нагадував московському царю, що останній має право на Київ. Свого сина Андрія з трьома племінниками Борецький навіть прилаштував служити до московського двору. Тому нічого дивного немає у тому, що слідом за Богданом Хмельницьким того ж 1654 року, лишень пізніше, 25 липня, київське духовенство, очолюване ігуменом Миколопустинського монастиря Інокентієм Гізелем, вручило московському царю грамоти від київського митрополита Сильвестра Косова, у яких висловлювалася радість з приводу об'єднання православних народів і водночас виставлялася вимога.
Залиши, ваша царська милости, київську митрополію при найзверхнішому нашому пастирі Царгородському, до котрого нас і право Боже через святого апостола Андрія і канони святих отців прилучили і совокупили.
Відповіді про підтвердження статусу Української церкви цар так і не дав, лише видав жаловані грамоти на монастирські і митрополичі маєтності. Московські зверхники не поспішали. Вони розуміли, що приєднання Київської митрополії до Московської патріархії – то лишень питання часу. Доказом цьому може служити надрукована молитва царя і його родини до покровителів Московської церкви, яку читали у ті часи по всіх московських храмах і обителях. Вона закінчувалася такими словами.
Дай Боже Київському об'єднатися з богопоставленим престолом московським і княжінню малоросійському сполучитися з богоугодним великоросійським царством.
Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році московицькі урядовці усілякими способами намагалися нав'язати Україні свого митрополита Київського. І врешті у 1685-му Москва видала для гетьмана Івана Самойловича грамоту розпорядження про вибори київського митрополита без згоди Вселенського патріарха. Першим претендентом значився архієпископ Лазар Баранович, колишній ректор Києво-Могилянської колегії і учитель Івана Мазепи. І хоч в церковних справах він проводив політику орієнтації на московську патріархію, проте не погодився вийти з-під юрисдикції Константинопольського патріарха. Тоді у Москві вирішили висвятити Інокентія Гізеля, видатного українського вченого, який висунув постулат про незнищенність речовини на століття раніше за француза Антуана Лавуазьє і написав перший нарис історії України – синопсис. Однак совісний Інокентій Гізель помирає від серцевого нападу. Московські царі Іван V та Петро I Олексійовичі не знали, що робити, і у грудні 1684 року звернулися до Константинопольського патріарха Іакова з проханням передати київську кафедру під юрисдикцію Московського патріархату, аргументуючи це тим, що
«Київська митрополія ще за часів батьків наших учинилася». А нині на православ'я посягає зрадник уніат, львівський єпископ Шумлянський, який називає себе блюстителем митрополії. А ви, святіший владико, далеко, та й самі терпите бусурманське гоніння.
До цього прохання долучилися і гетьман Іван Самойлович, і запорозька старшина, які били чолом, щоб відпустив патріарх Вселенський київську митрополію під Московську церкву. Втім, незважаючи на щедрі подарунки, патріарх Іаков відклав відповідь до наради з іншими східними патріархами. Не чекаючи на його відповідь, за наказом з Москви, у Києві 8 липня 1685 року було скликано елекційний собор. На собор не приїхав Лазар Баранович. Більшість собору складали миряни, московські воєводи і сам гетьман Самойлович старшиною, який, варто зазначити, як і багато присутніх, були заскочені зненацька таким поворотом подій. На київського митрополита було обрано відсутнього на соборі луцького православного єпископа Гедеона Святополк-Четвертинського. Гетьман Іван Самойлович, повідомляючи Москву про ухвали собору, прохав зберегти права Української православної церкви і скоріше просити царгородського патріарха відступити її Москві, нагадуючи московським правителям.
Гедеон, бо Святополк Четвертинський взяв благословення на Луцьку єпископію від царгородського патріарха і приніс присягу ніколи не відступати від послушання того Константинопольського престолу.
Відразу після елекційного собору українське духовенство скликало свій собор, на якому, зокрема, ухвалило таке.
Елекційний собор не мав права вирішувати питання про зміну юрисдикції Української церкви, тим більше без присутності місцеблюстителя Лазара Барановича і вищих українських ієрархів. Відмовитися від Константинопольського патріарха українське духовенство зможе лише тоді, коли сам патріарх звільнить від послушенства йому.
Однак цей собор не вплинув на зміну московської політики. Попри протести української ієрархії, московський патріарх Йоаким затвердив рішення собору у Києві і у вересні 1685 року надіслав єпископу Гедеону листа, у якому запрошував прибути в Москву для інтронізації. Єпископ Гедеон Святополк-Четвертинський в Успенському соборі в Москві склав присягу на послушенство московському патріархові. І для остаточного завершення підпорядкування Київської митрополії московській патріархії бракувало тільки згоди Константинопольського патріарха. Щоб її отримати, відразу після хіротонії митрополита Гедеона до Константинополя рушило посольство від царів та патріарха, які у своїх листах просили визнати юрисдикційну зміну статусу Київської православної митрополії. Очолив російське посольство дяк Микита Алексєєв. До нього в Україні приєднався гетьманський посланець Іван Лисиця, через якого Іван Самойлович передав патріарху Іакову грамоту з аналогічними проханнями і рішеннями неелекційного собору українського духовенства. Боячись провалу, Микита Алексєєв, ледвину прибув до Стамбула, відразу звернувся по допомогу до великого візира. За іронією долі, в той час Туреччині оголосили війну Польща, Венеція та Австрія. До цього альянсу втягувалася і Росія. Однак, задля успіху перемовин щодо перепідпорядкування Київської митрополії, царський уряд продовжував вдавати добрі стосунки з Туреччиною. Тому візир розпорядився негайно задовольнити прохання російських та українських послів і вчинив відповідний тиск на Константинопольського патріарха Діонісія, який після раптової смерті Іакова посів Вселенський престол. Діонісій скликав у цій справі собор, в якому взяли участь лише митрополити. І у липні 1686 року Микита Алексєєв отримав бажані грамоти. Заледве дяк Алексєєв перетнув кордон, як Росія оголосила війну Туреччині і розпочала Кримський похід, який, до речі, виявився невдалим. У провалі цього походу Москва звинуватила гетьмана Самойловича. Разом із старшим сином його арештували і відправили до Сибіру, де колишній гетьман і помер у 1690 році. Молодшого сина Самойловича російські воєводи стратили у Сівську. Щодо київського митрополита, то відразу ж після хіротонії в Москві патріарх заборонив йому носити митру з хрестом і звелів вдягати лише білий клобук, подібно до усіх московицьких митрополитів. А 27 січня 1688 року Гедеону Святополк-Четвертинському було наказано забути у своєму титулі про додаток «Усія Русі» і підписуватися «Митрополит Київський, Галицький і Малої Росії».
Приєднання Київської митрополії до Московського патріархату. Українське радіо.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
Сказав також і до деяких, які були упевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться».
Господь наш Ісус Христос повчає нас сьогодні євангельською притчею про митаря і фарисея. Два чоловіки, говорить він, прийшли до храму помолитися. Один з них був фарисей, гордий єврейський законник, а другий був митар, людина, яку всі вважали грішною. Фарисей став спереду і так молився: «Дякую тобі, Господи, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, розпусники або як цей митар. Я двічі на тиждень пощу, віддаю на храм десяту частину з усього, що надбаю». А митар стояв ззаду, не смів навіть очі звести до неба, тільки бив себе в груди і казав: «Боже, милостивий будь до мене грішного». Господь закінчив притчу словами: «Кажу вам, що цей, тобто митар, пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться». Притча досить проста, як проста мудрість і все досконале і вічне. Хто такі фарисеї? Це люди, які виконували закон зовнішньо. Добре це чи погано? Звичайно, що краще виконувати закон зовнішньо, ніж зовсім його не виконувати. Але цього недостатньо. Фарисеї давали бідним людям милостиню не тому, що любили людей, а тільки через приписи закону. Бог же говорить: «Милості хочу, а не жертви. Адже жертва Богові – це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш». Чому молитва фарисея була невгодна Богу? Горе тим, котрі мудрі в своїх очах і розумні перед самими собою, говорить Бог через пророка Ісаї. Приклад фарисея свідчить про те, що зовнішньо людина може бути порядною, законослухняною, а всередині гнилою і для царства Божого непридатною. Тому фарисейство осуджується як аморальне явище. Фарисей ззовні праведник, а всередині, тобто в душі, грішник. В кожного з нас, звичайно, більше гріхів, ніж добрих справ. Та й добрі справи робляться з помочі Божої. Чим тут хвалитись? Чи не краще пролити сльози каяття за свої гріхи? Чи не краще вознести теплу молитву до Бога і йому повідати печаль свою? «Душа моя сповнилася зла, і життя моє до аду наблизилось», співається в церковному піснеспіві. Кожному з нас після здійснення всякого доброго діла потрібно пам'ятати слова Господа: «Коли виконаєте наказане вам, кажіть, ми раби нічого не варті, тому що ви зробили те, що мали зробити». Молитва митаря – це істинний приклад молитви, яка виправдовує грішника. Митар любий нам і Господу не тому, що він грішник, а тому, що осудив свої гріхи і смирив себе. Митар став любим Господу Ісусу Христу не за гріх, а за смирення. Апостол Яків говорить: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Смирення ж народжує покаяння. Нехай ця наука стане нам допомогою поборювати горді думки про себе, а вчинить нас простими та покірними слугами Отця Небесного. Амінь. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.